qalampirdan gapiramiz. So'nggi 12 yil davomida doimiy ravishda Isroil bosh vaziri bo'lib kelgan Benyamin Netanyahu lavozimidan mahrum bo'lish xavfi ostida. Yamina partiyasi rahbari, o'ta o'ngchilar tomonidan tanilgan Naftali Bennett Netanyahuga qarshi blokka qo'shilib hukumat tuzadigan bo'lsa, xuddi shunday ssenariy bo'lishi mumkin. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, agar Bennett va Yosh Atid partiyasi asoschisi Yair Lapid bir-birini hukumat boshlig'i sifatida almashtiradigan koalitsion hukumat tuzsa, 71 yoshli Netanyahu bosh vazir kurshisi bilan xayrlashishga majbur bo'ladi. Mutaxassislar Netanyahu hozirgi mavqei bilan xayrlashsa, uning siyosiy faoliyati qanday rivojlanish haqida turli fikrlarni bildirmoqda. Isroillik ekspert Ismet Mansurning ta'kidlashicha, Lapid va Bennettlar hukumat tuza oladimi yoki Bennett oxir-oqibat Netanyahuga moyil bo'ladimi yo'qmi taxmin qilish ham qiyin deydi. Isroilda siyosat har soniyada o'zgarib turadi. Biroq Lapid va Bennett koalitsion hukumat tuzish uchun uzoq yo'lni bosib o'tgan deb o'ylayman. Bu Netanyahuning siyosiy karyerasini oxiriga yaqinlashtiradi, deydi ekspert. Falastinlik jurnalist Haldun Albergusu o'z navbatida Isroil Netanyahuga ishonmasligini ta'kidladi. Bergusining fikriga ko'ra, Falastin qarshilik guruhlari Isroilda bir qator muhim nishonlarga hujum qilganidan keyin Isroil hukumat rahbariga bo'lgan ishonchi yo'qolgan. Shuningdek, bu holat yahudiylar va falastinliklar o'rtasida Quddus va 1948-yildagi to'qnashuvlarga ta'sir ko'rsatdi, deydi u. Isroil yozuvchisi Nahum Barniyarning so'zlariga ko'ra, bosh vazir lavozimidan mahrum bo'lmaslik uchun Netanyahu isroilliklarni chaplar va ularning tarafdorlari xoinlar deb ishontirishga harakat qilmoqda. Netanyahu bosh vazir lavozimini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Chap tomon bilan hamkorlik qiladigan o'ngdagi har bir kishi xoin degan tezisini savdolashuv vositasi sifatida ishlatmoqda, deydi Barniya. Ekspertning fikriga ko'ra, Netanyahu Bennettning chap qanot partiyalar bilan koalitsiya hukumatida ishtirok etishini o'ng tomon xiyonat deb bilishni juda yaxshi anglaydi va shuning uchun bundan foydalanishga harakat qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.